tenuta pa šiem brēnuma, pats esi brēnums, pīci brēnumi.
Nu, tas režīms ir diezgan jaudīgs un ir ļoti, ļoti daudz informācijas.
Žurnālista darbs ir šausmīga un patstāvīga analīze.
Ļoti interesanti vispār saprast arī, kas notiek valstī un ir par ko rakstīt.
Paslikta žurnālistu kvalitāti.
Jā, ar labiem žurnālistiem.
Jā, tā kā ar to, kā viņi strādā.
Pie to mozo audio failu strādāja ļoti, ļoti liela komanda. Un...
Informācija ir lielākais ierocis, kas cilvēkam tiek dots.
Vasals klausietoj, tu klausīsi latgalīsku raidiju rakstu pīci brēnumi, pie klausuļas ir tamā raizī ar Ārins Malakovs.
Jās, Adrien Zeļš.
Nu ir raidami mēs no Latvijas radio latgalīs studijas raizaknī, i kā jau īras runosim latgalīšu valūdā. Ar žurnālistiku i informatīvu telpu mēs sastūpamies visur, sokūt ar vinkošiem faktiem školā, beidzot ar informāciju, ka ēdā mojas lopā, kur paziņē, ka ir atrasts, ka ir jauns parazīts vai vardē augūrčūs kaut vai. Nu, i kā tad kūpumā to informāciju pareizi apstrādot, porbaudēt, stiprinot, nu, i kūpumā, lai izrunot visu par itū saistietu tēmu, šo mēs jums paļaidzējās Grigita Birkova i mūsu praktikantē Inta Savicka. Vasalas dāmas, mētiņas, kā jūs jums vairāk pateikt.
Sveiki.
Nu, i pirmā mēs sāksim, vispār jūs pie mikrofona pirmo reizi esat?
Nē, noteikti nē. Ir daudz sanāci.
Es tožā nāsu pirmo reizi pie mikrofona.
Jā, nu.
Nu, kā tik nav baile, stipri. Nu, i pirms mēs sāksim, mēs jums ir tāda interaktīva spēle, mūdrī vaicojumi, mēs uzdodam jautājumu, jūs jums vāk atbildēt pareizi, nepareizi, tas jau ir pēc jūsu skatījuma. I... Izvēlēt kādu nu variantu. Nu, tas vairāk vienkārši, lai iepazīti tuvāk. Mēs jūs, nu, jūsus, kaut gan mēs neatbildēsim, mēs viņu uzdosim.
Mūdri vaicojumi.
Nu, pirmīs tad vaicojums, lasēt ziņas avīzī, vai tu, Mār, kādos mojas lapos?
Mājas lapās, viennozīmīgi.
Mājas lapās.
Kā ir tā avīzis, tad, kad tie?
Ja man kāds viņas atved, klāt, tad es viņu pašķirstīšu. Jā, ir dažreiz ļoti interesanti paskatīties, ja ceļuši pēc ilgāka laika, kā ir mainījies tas informācija, kas tur un kā viņa tiek attēlota, bet tā ikdienā, nē.
Kā tad jau viņa tā ravīža?
Nu, es pašķirstu vītējos avīzes, tas ir točina, savu varakļonīti un Rēzignis un Modūnas rajonu, bet es neizprinkstu uz avīzēm, mojas lapas ir daudz zolokas īspējas, manuprot.
Mhm.
Tī informācija avīzos vinkoša grīvšok pieejama vai jā ir mozāk uzticama? Par ko jūs jūs iekat mulā?
Es neteiktu, nu, zin kā, lai tu dabūtu avīzi, tev ir jāiziet viņu un jānopēr kā minimums, ja tu neabonē kaut ko, tas ir viens. Un, nu, nav tā, ka es tagad sēžu mājas un domāju, jo, forši jāiziet, jānopēr kā avīzi. Nu, nē, es atveru mājaslapu un izlasu to, ko es gribu, nu, turpat sēžot gultā, piemēram.
Jā, es pīkrētu noteikti ar to, un laik ītilpēgok varbūt arī.
Nu jā, tos jau prīkšūs ir bez 21. Gadsimta treis pūgus. Nokumīs jautājums, ir mudrī vaicojumi, ja kas, jā. Kā nupeļnēt lasietoju uzticēbu?
Būt patiesam, godīgam arī.
Ar kaut kaidu rozīnēti varbūt arī. Napasiešu kaidu tieši, bet ar rozīnēti.
Lai atsapūstu no ikdienas informācijas plūsmas, es izmantoju. Pirms jums atsapūžu ļūs kaitāt, ja es nezinu.
Fotografēju dabu un eju dabā vispār.
Spēlēju volejbolu un eju dabā. Arī.
Nu, lēdzi telefonus tad neimet?
Nē, noteikti.
Nu, kameru es jēmu lēdzi, bet telefons dažreiz izpalīk.
Im, žinot, visas breižas. Lai būtu informācijas apmainis centrā, es izmantoju?
Jā, tas jautājums ir par rīkiem, ko es izmantoju. Tātad telefons, dators.
Atsaprotīt, kā gribi.
Nu, tātad telefonu, datoru un cilvēkus, kas man ir apkārt.
Jā, pīkreitu un arī sociālī mediji. Es daudz izmantoju tūs un informāciju no to.
Es jūs jums piedotu divu īspējas iz visu dzēvi. Ko jūs izvēlētu? Visu dzēvi viņi dzirdēt informāciju, bet nedrīkstēt izteikt savu vīdūkli, vai izteikt savu vīdūkli, bet nedzirdēt apkārtēju informāciju.
Šis ir riktīgi interesanti. Tā kā man ļoti, ļoti patīk runāt un diskutēt, es domāju, ka es izvēlētos otro variantu, jo parunāt ar sevi arī ir forši.
Vienalga, ko
es izvēlētos pirmo variantu.
Labāk nesciet neko. Viņi klausētīs.
Jā, uzsukt.
Un tad, ja mēs satiktos, tad mums būtu
ļoti mēs būtu labs.
Viņi centru papildinotu.
Jā.
Ko jūs darat vai nedarat, lai netiktu informācijas burbulī?
Es domāju, ka mēs jau tā dzīvojam katru savā burbulī, un tu nevari īsti tā kā teikt, ka tu nedzīvo kādā, jo ja kurš burbulis ir burbulis. bet drīzāk kā nepalikt tajā iekšā un izkāpt no viņa ārā, tas, ko es daru, ir es ļoti daudz lasu kaut kādus mēdījus, ko es nelasītu ikdienā. Es mēdzu paskatīties arī dažādus propagandas, nu, varbūt ne pilnu raidījumu, bet kaut kādas intervijas, lai manas smadzenes atliktu atpakaļ un saprastu, ka šis nav, nu, tas, ko tu, Brigita, runā, tas nav viss, kas ir šeit. Nu, es domāju, ka tas ir tāds galvenais.
Jā, piekrītu, salīdzinot, ir ļoti vērtīgi. Tas arī izkristalizē tavas vērtības vispār kopumā salīdzinošanā.
Nu, i pēdējais vaicojums. Brevdīnu vokars, tu sajūtīs baļļi, kādās, nu, zaļum baļļi, principā vienolga, vai tu mārs iežūt sātā, veidojot kādu reportažu, cik kopumā izzinojot kādu informāciju interesantu?
Noteikti, kad ārpus mājas kādā zaļuma ballē kaut kur kādā Latgales nostūrī, jo, jā.
Nu, un man otrīs variants. Tas labāk pasietieši sātā. Nogrāk aizīšu guļēt.
Mūdri vaicojumi. Nu, i paļas lels par atbiežam, bet tā nam turpinosim pie pašas sarunas. Tad, kai tu tūs parmētnīs, jūs jums tai sago, ka jūs tā nam darbojatīs, vīcatīs, izavīcētē žurnalistikas tīmā sfērā, jūmā par to, ka, nu, personīgi es uzskatu, ka diezgan mūs bārni pīdzams ar dumu, vat, izaugšu, būšu žurnalists. Parasti ir izaugšu, būšu policists.
Nu, sāksim ar to, ka es neesmu īsti žurnalists, bet mana sfēra darbības, kas ir mārketings un reklāma, ir tāpat lielā mērā saistīts ar to, kā strādā mēdī. Es mācījusies komunikāciju un sabiedriskās attiecības, un tur pats par sevi tu visu laiku saskaries ar kaut kādiem mēdījiem. Mana pirmā prakse bija arī Latgales reģionālajā televīzijā, kā jau es minēju. Un ir interesanti, ja cilvēkam ir kaut kāda vēlme kaut ko izzināt, kaut ko saprast, tad man liekas, ka tas ir tikai normāli, ka viņam piesaista tas darbs, jo tas ir pirmām kārtām nežēlīgs darbs ar cilvēkiem, ar dažādiem cilvēkiem. Man liekas, ka tas ir interesants darbs. Vai es pati varētu šobrīd strādāt tā kā konkrēta žurnālista darbu? Es domāju, ka nē, jo man pietiek ar to, kur es esmu, un tas cilvēku apjoms un cilvēku dažādība. Bet jā, man šķiet, ka ja cilvēkam ir tāda veselīga un vēl pie tam pastiprināta vēlme kaut ko uzzināt, tad ir tikai loģiski, ka žurnālistika ir tas ceļš, ko viņš izvēlās. Un tas ir ļoti forši, ka jaunieši to dara.
Jā, mans ceļš nesokās ar mērķi, kad es trejus gadus uzzināju savu vordu un nokamais, ko es zināju, es būšu žurnālists. Tas vispār bija diezgan spontāni, jo mans mērķis bija kultūras akadēmija un es gribēju iet uz kultūru. Paralēli īsto eksāmenim kultūras akadēmijās izsniedzu dokumentus intereses 5 uz ūtru školu, kur varbūt nūzaveiksīs tik šo kultūras akadēmijā, bet, nu, jā, nu, nenūzaveicās, tad īšu kaut kur citur. Un, kad man bija īsto eksāmeni, es uzreiz īkļuvu Vidzemes augstskolā budžetā, un mani uzreiz pamodos tāda tā kā dūma, kad, ka varbūt ir jopamēģino, jo, kad es izvēlējos no tos visas programmas, mediji man likos viss aizstošākais, jo vienkārši man patīk komunicēt, un arī tagad vuicūtīs, man liekas, tai sajūta, ka tu esi zinošs kaut kai visos tēmos, un ka tu tiešām porzini kaut minimumu no katras tēmas, tas ir ļoti noderīgi un plus komunikācija. Bet es tikai vuicos un es tikai vēl atrodu savu ceļu, bet mediji, manuprot, ir arī ļoti plaša jūma.
Bet vai ir tie sajūta, ka tas tiešām ir tavs? Ka tas ir pareizo ceļa?
Manuprot, pagaidu man ir sajūta, ka tas ir mums, bet, nu, laiks rodās un es esmu pamēģinājusi tikai vienu mediju, man liekas, praksa ir vislabākais, kas var būt.
Mm-hmm. Tas jau govanīs, jā.
I, kai tev spūr ir tie konkurence itamā sfērā ir lela, citumā ar nav lela?
Nu, es kā izbīju students jau laikam arī mācījos Vidzemes augstskolā, un man ir ļoti daudz, nu jau tagad var teikt, kolēģi žurnālisti, kas strādā gan nacionālajā mēdijā, gan arī atsevišķi, piemēram, sporta sadaļās. Vai konkurence ir liela? Es teiktu, ka daļēji jā un daļēji nē. Jo ir kaut kāds līmenis, kuru mēs Latvijā uzskatām par tā kā augstāko, nu, piemēram, es nezinu, strādāt Latvijas ziņdienestā, ja. Un tad tur, protams, ka visi grib tur tikt iekšā, bet savukārt, ja mēs skatāmies kaut kādiem mazākiem, piemēram, to pašu RTV vai Latgales reģionālā televīzija, nu, es neesmu baigi piefiksējusi, ka tur būtu baigā, nezinu, konkurence vai cilvēki šausmīgi rautos uz turien. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, man nav tam izskaidrojuma, bet tāpēc, jā, atbildi ir gan jā, gan nē.
Į kai tai yra studijos, ar tų konkurencijus par daudį cilvakų, grib tikti daudį cilvakų tanam studijai ar tai kūpa?
Mes nesam lėlis kurs. Es zinu, kad Latvijos universitātē un Rīgas Stradiņu universitātē ir gan jau lieloka konkurence un nu, vairāk cilvēki tur ir, bet mūsu godā bija diezgan daudz cilvēki pīdzeteikušīs un tas līk manēt, kad kaut kāda interese ir, bet noteikti nu, te nav pieprasēja to, ko es domāju izvēļa.
Nu, pastosi, tas vairāk laikam būs jautājums, es domāju, Brigitai, kas uz par tu tā namasī, kai ir tavo tie dīna, kai es azaplānoju?
Nu, mana diena ir atkarīga ļoti no daudziem faktoriem, kā kuram cilvēkam, bet tā realitāte ir tāda, ka šobrīd es strādāju ar dažādiem uzņēmumiem Latvijā, taisu reklāmas, marketings vispārējais un arī kaut kur sabiedriskās attiecības. Es ceļos vēlu, izbaudu laiku, ja es strādāju no mājām, un tas ir tas, ko es patiešām šausmīgi izbaudu, jo es esmu pastrādājusi pirms tam arī darbu no 8 līdz 5, un man laikam vairs to negribās, un tad es starp mājas darbiem strādāju, tad atkal daru kaut ko pa mājām, man ir dārsts audzēju dažādas, tur nezinu, tomātus, gurķus un tā tālāk, un starp mājas darbiem vienkārši pastrādāju, vai arī šodien tad ilgāk pastrādāju, un tad atkal atvēl mazāk laika, kaut kādiem mājas darbiem. Un tad arī, protams, atpūta kaut kāda izbrauciena, nezinu, šobrīd aktuāli pie ūdens. Un, jā, un cenšos arī būt sociāli aktīva sociālajos tīklos, ja to tā var teikt. Netik ļoti varbūt izsakot savu viedokli, bet vairāk tiešām sakojot līdzi un skatoties kaut kādus raidījumus, izglītojot sevi tīri praktiski, lai es zinātu.
Kā tā tev ir intika studentam? Tā nam tev uzpār studijas notiek?
Ņuļamosim ir pēdīja darbi, pēdījos aizstoviešanas jūņa beigos, bet mums ir diezgan sablīvētas studijas, es teiktu, kad ir daudz daromo, un nu īt uz pilnu klapīti pa nakti, un nu, tas režīms ir diezgan jaudīgs, bet un ir ļoti, ļoti daudz informācijas tā kā katru dienu, un tas nav tā kā mediķim, kad jīm ir varbūt joimocos tā kā no ābecis. Mums laik ir tei dūmošana, analizēšana un jaunu risinājumu rošana, un tas arī ir ļoti nogurdoši, bet interesanti.
No kūpumā ar praksi savienot nav grūša? Nav tā, ka domāju, nu, visu vairs nav varu vai pavirkt?
Nu, maija mienes mums bija no studējuma breivis, mums bija tikai viens kurss, pie kura mēs strādājam pie lielā darba, un tāpēc es paralēli izvēlējos paņemt praksi, bet nā, ja es paņēmu breivā mienesī praksi, tad ir visi ļoti jauki.
Vari pastāstīt, varbūt klausiet un drusku īdziļino to, ka kāda veida darbi tie ir tieši jūsu sferā? Kas jūs ir jopalda?
Studijos?
Jā.
Mums bija kurs akadēmisko raksteiba, kur mēs ļoti strādājam ar to, kā mēs rakstam, kā mēs meklējam informāciju, kā mēs analizējam informāciju. Mums bija kurs Latvijas mēdiju vide, kur mums mēdiju profesionāļi iepazīstināja ar Latvijas mēdījiem un ar aizkulisēm un ar ļoti daudz materiālim. Daudz ir ar komunikāciju saistēti, arī, kur mums bija, piemēram, publisko runa mums arī bija, kur bija jāuzstājās, jo, nu, mediju sfērā tas ir ļoti svarīgi. Arī mēs veicam daudz pētījumus, šobrīd mums ir pētījumu metodoloģija, kas ir smags kurss, bet, noteikti, ļoti noderīgs.
Nu, i kūpumā, tā kā tev pie mocēšanos ir daudz informācijas, tev darbā daudz informācijas, kā tev spur Latvija ir kūpumā ar to informācijas dabošanu par to, ka Latvijā nav cik lela. I rakstēt informāciju ir, nu, manuprot, es uzskatu, ka nav tā, ka katru dīnu jau ir miljonas tēmu, ka ir lielās valstos. I kā tad reāli ir Latvija? Ir par ko rakstēt katru dīnu?
Ņemot vērā to, ka viena no manām iepriekšējām darba vietām no 8 līdz 5 bija pašvaldība, un tur ir, tev ir konkrēti jāizsako līdzi visam, kas notiek. Tu vienkārši atver ziņu aģentūru leta, un tad tu ir par ko rakstīt. Es, nu tā kā, ir tiešām. Tas no malas varbūt tā izskatās, ka nu, mums jau te nekas nenotiek, labi, tur kaut kāds trakāks gadījums un tad visi wow pievērš uzmanību, bet ir par ko rakstīt, ir tiešām. Es pieņemu, ka ja cilvēks ar to ikdienā nesaskarās, tad viņam tiešām liekas, ka nav, bet ja tu reāli esi tajā iekšā un ja tu pat reāli, nu, nepārspīlējot tīri savas intereses dēļ, piemēram, pamēģināt trīsreiz dienā atvērt, nezinu, Delfus, piemēram, tu redzētu, cik šausmīgi daudz tur tā informācija mainās un neņemot, piemēram, kaut kādu izklaides sadaļu, bet nu, vienkārši parastā ziņa. Es domāju, ka ir par ko rakstīt viennozīmīgi.
Es piekrētu. Strādājot un ejot praksi, tā kā šobrīd radējā, Tai paša leta, manuprot, mēs tiešām ikdīnā daudz kam paskrīnam garam, bet tad, kad tev ir uzdevums, visu laiku būt tā kā tonusā un visu laiku būt informētam, tad vienmēr atcerasīs, par ko rakstiet. Un katram ir savas intereses, uz ko jau vairāk valk, bet ir tajā visā procesā informācijas meklēšanas ir ļoti interesanti vispār saprast arī, kas notiek valstī un ir par ko rakstiet.
I te, ka jūs nesat strodojuši kā žurnālisti, bet vīs jau šo istoči nesat, zināt, ka tas viss darbs notiek, tad varbūt pastāstīt, es domāju, noteikti ir mums viena cilvēka, kurīs domāju, ka žurnālista darbs ir viņi braukot ar mikrofonu un kameru pa pasauli, visu filmēt, runot, vairs neko nedarēt, kā tā ir realitāte, kas ir jodara žurnālistam?
Nu, lai kliedētu, tad uzreiz to domu par to mikrofonu un braukāšanu apkārt, žurnālista darbs ir šausmīga, nenormāla un patstāvīga analīze. Patstāvīga spēja sekot līdzi, kā kolēģi teica, būt tonusā, saprast lietas, par kurām tev varbūt nav izpratnes tik ļoti, tev ir jāiedziļinās, lai to saprastu un kur nu vēl, lai pēc tam par to stāstītu vai rakstītu vienalga, kādā veidā tu to informāciju pēc tam pasniedz. Bet jā, man liekas, ka tas galvenais, kas visiem ir jāsaprot, ka tā ir lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, un tikai pēc tam tas ir mikrofons un kāda intervēšana vai braukšana, nezinu, kaut kur uz tālāku Latvijas nostūri.
Jā, es piekrētu, tas ir liels darbs, un tas nav 8 pīci darbs. Tas ir, bez mazliet, tu esi darbā 24/7, jo tu viss, kas tev nok, pat kur tu aizēji, tev ir kaut kāda informācija un kaut kas, ko tu vari izmantot un paņemt savam darbam. Un jā, es piekrētu par analīzi, tie ir liels informācijas daudzums un izanalizēšana, ko tev patiešām vajag un ko tev nevajag.
Nu, darbs izaklausās reāli grūts, bet ci jēra vispār Latvijā labu žurnālistu trūkums par to, ka daudzi saka, ka jēra, daudzi saka, ka nav, ka ir tad realitāte jēra.
Es nesen arī kaut kur dzirdēju šo viedokli par to, kad ir nu, dažiem neatkarīgajiem mēdiem tur tā pasliktāk ar to, nevis varbūt paslikt ar žurnālistiem, bet paslikt ar žurnālistu kvalitāti.
Da, ar labiem žurnālistiem.
Jā, tā kā ar to, kā viņi strādā. Vai es esmu novērojis kaut kādus, nu tādus kliedzošus gadījumus? Noteikti, ka nē, bet ir kaut kādi atsevišķi jautājumi, kas izraisa jautājumus vēl, protams. Ir arī pietiekoši daudz labu žurnālistu, to nevar neapstrīdēt, nenoliekt, bet kopumā es domāju, ka mēs vienkārši esam varbūt drusciņi pa sadrumstalot, un te nav runa par žurnālistu skaitu, bet par to, nu, piemēram, ja cilvēki ieliek kaut kādā vienā sfērā, es nezinu, piemēram, par kultūru, tad viņš raksta par kultūru, bet mūsu ir dažreiz arī pa maz, un tad tas cilvēks, kurš raksta par kultūru, ja viņam pēkšņi iedod, nezinu, tur, kaut kādu politisko tēmu, nu tu nevari no viņa gaidīt to kvalitāti, jo viņš vienkārši nespēj tādā īsā periodā nu, kvalitatīvi rakstīt par to, ar ko viņam nav bijis sakars. Kaut gan mēs tiepriekš runājām par to, ka tev ir jābūt it kā zinošam visās, bet nu būsim reāli, neviens cilvēks nevar būt zinošs šit visā.
Nu da, et kā es saku, ja tu vari darēt visu, tad tev nevari darēt neko.
Jā.
Nu i kā vispār tu varētu maiņāt, ja? Kādi varētu būt tie pirmie sūļi, lai tomēr dabūti tos labus žurnālistus atpakaļ?
Es domāju, ka mums ir jārunā drīzāk par kvalitāti ārpus kvantitātes, jo ir tiešām daudz studējošo skaits, kas tiecās uz to žurnālistiku. Un manā gadā, kad es mācījos žurnālistikas kursā, no 20 pāri cilvēkiem pabeidza tikai 5, kas arī rādītājs, ka ne visiem jābūt žurnālistiem, un ir pilnīgi okay, ka viņi nu, negrib un saprot kaut kurā posmā, ka tas nav priekš viņiem. Par tiem pārējiem, kas paliek, es domāju, ka viņi tā vai tā atradīs kaut kādu savu nozari, kā es teicu, tu vari būt sporta žurnālisti, tu vari būt ziņu redaktors, tu vari strādāt Delfos, tu vari, nezinu, strādāt televīzijā. Žurnālistika ir plaša, un tas arī ir jāsaprot. Cilvēkiem ir, kur palikt, un mums varbūt liekas, jā, ka viņi tur vai nu nav, bet viņi kaut kur ir, jo tā neredzamā daļa arī žurnālistikā ir diezgan liela. Man tā šķiet vismaz.
Ja tā tu domāji, Linta?
Es piekrētu. Ir mums Latvijā ir daudz labu žurnālistu, universālu žurnālistu, kuri tiešām var tā kā izprīst par daudzām tēmām. Bet es piekrišu kolēģei par to, ka katrs ir labs savā jomā un mediji tādā ziņā tiešām piedāvāja daudz iespējas, tā kā tu vari izpaustīs dažādos medijos un izmēģinot sevi, piemēram, radio, tu vari arī runāt par kultūru, par tu pašu sportu, par visu kaut ko. Un tādā ziņā tas ir ļoti, ļoti labi. bet ir arī vajadzīgi arī universāli žurnālisti, bet, bet medijus var atrast, es domāju, ka var atrast savu jūmu.
No kūpumā žurnālisti, kā visi tie žurnālistu sājami, es ļoti var te nosaukt tie savā starpā sazadarba, es ļoti vāk pieimsim, nu, kai, kai tu pīmiņi, ka par citu tēmu, par ko tu citu rakstāt, ja viens ar otru sazdarbojas, tu mēs laiku ir konkurenti par to, ka, nu, runājot, piemēram, par monosfēru, par programmiešanu, ja tu kaut ko nav arī, tu arī vienu var pīzvaņāt draugam, kolēģiem, pazīstamām, kuris tožai zina, zina tožai IT sfēru, bet zina, nu, citā puses, tu arī paprasētis, tev palēdzēs, nebūs tie konkurenti, kā tie ir žurnālisti.
Nu, es šeit varu būt no sava komunikācijas daļas, darba daļas atkal pielikt klāt, jo tas darbs arī ir pārsvarā saistīts ar komunikāciju, ar mēdījiem arī, jo mēs Nu, es kā sabiedrisko attiecību profesionāls, es tas cilvēks, kurš mēdījiem pasniedz informāciju un nogādā viņu līdz viņiem. Un tad tur mēdz tās situācijas būt dažādas. Ir okay, kad ir veselīga konkurence un kad kāds grib būt pirmais pie tās informācijas. Un tā, bet es domāju, ka ir arī pietiekoši daudz gadījumu, kur tie kolēģi tomēr, lai arī attālināti, bet viens otru stutē un viens otru atbalsta un, un, un palīdz arī kaut kā kopā risināt kaut kādus grūtākus lēmumus. Es domāju, ka ar to nav problēma. Mūs tomēr nav arī tik daudz, es domāju.
Kā tev ir? Tu vari, principā, dažā pasticēt no, no studiju pusīs, kā tev ir starp studentiem jērtēji, pieņemsim, kādā sesija vēl, kur ir informācija tev uz laiku.
Par prakses vietām nebija jācīnās. nebija tā, ka visi gribēs vienu.
Jā, bija daudz pīdovojumi par to pašu RTVS, arī bija par to domājuši, un zinu, ka ļoti daudz vēl studenti bija domājuši par to, bet, manuprāt, sadarbība ir. Un studenti viens otram palīdz un izpalīdz saprast to jūmu un iebraukt otrā jūmā un tādā ziņā, manuprāt, viss ir kārtībā. Un arī eju tagad praksijas, redzu, kad šeit strodojuši sazinās ar cilvēkiem no citiem lielajiem, mazokiem medijiem un ir informēti un komunikācija ir un ja palaidz viņus otram.
Nu, jūs par jau rakaidat ideālā formula, kā atrasti informāciju kādam rokstam, ci vienkārši, ja tu gribi kaut to izzinot, kāda ir tie ideālā formula, lai dabūti?
Es varu pateikt noteikti, ko nevajag darīt. Nevajag vienkārši iegooglēt un atvērt pirmo, ko tu ieraugi. to noteikti nevajag darīt, to mēs izslēdzam automātiski. Atkal atgriežoties pie salīdzināšanas, droši vien, tu vari atvērt arī pirmo, bet ir forši, ja tu atver arī tad otro, trešo un ceturto, ko tev, piemēram, izmet Google. Un svarīgākais ir salīdzināt, un ja tu ieraugi kaut kādas atšķirības, piemēram, pirmajā un otrajā rakstā, tad tu sāc arī domāt, kāpēc viņas ir. Forši ir arī palasīt kādu eksperta viedokli paralēli noteikti, piemēram, nu, kaut vai kāda žurnālista vai, nezinu, nu, eksperta noteiktā jomā, piemēram, ja tur ir raksts par kultūru un tevi interesē, tad, nu, jebkurā gadījumā var aiziet uz kādu oficiālo, nezinu, ministrijas lapu un tur iegūt informāciju. Un, un jā, tā kā es domāju, ka tas svarīgākais ir salīdzināt un, un, un saprast.
Nevērt jau pirmo to.
Jā, jā, un neatvērt. No, nu, pirmo var atvērt, bet vajag tad arī otro un trešo.
Es to teiktu, to man likās pusē, pusē školā, nu, kurī tā nav kurta eksaminus, eksaminus nav noliks. Tu, ka ievērš tačno pirmo.
un atvērs aizdomīgāko no visiem.
Bet par ko tā ir, ka pirmo ir aizdomīgāko?
Nē, es nesaku, ka viņi ir aizdomīgākā, tas vairāk ir ar tādu domu, kad... Pirmā parasti var būt arī kaut kāds clickbaits, kur tu, kur, kurš vienkārši ir uzmeties Google pēc algoritma, un viņš tur ir tāpēc, ka daudzi viņu ir atvērši, bet tas, ka viņš tur stāv, nenozīmē, ka viņš ir vislabākais.
Pirmīs lasētoķīs būs, dēļ to
ir. Jā, 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 un tas, bet tas, ka viņš ir lasītākais, tas nenozīmē, ka tas ir vislabākais.
Vai jūs saprot, ir kaut kāds veids, ka izraisa var atšķirt viltus informācijai, nu, piemēram, ko izraisi jē, ir napārbaudot citus olūtus, ka jums taču neatsaškirsīs. Izraisi skaidrs, ka tas ir nu vispār garam.
Es domāju, ka ir jāskatās uzreiz uz virsrakstu, ja tur ir kaut kādi kliedzoši aicinājumi, saucieni, un es nerunāju tagad par kaut kādu atkal slavenību sadaļu, kur tie virsrakstie novērtādi mēdz būt, bet, nu, piemēram, par kaut kādu politisko tēmu, ja tur ir kaut kāds, nu, tas virsraksts parasti vienmēr jau pasaka daudz, ja tu atver to, pirmām kārtām jācēlas, kādu mājaslapu tu atver, ja tu viņu ieraugi pirmo reizi, un te ir tāds, tur kaut kāds, nezinu, xy, nezinu, .com, etu, tur vēl viss kaut kas šitais, ja, tad, nu, ir, jā, ir jāizdomā, tad ir virsraksts, noteikti jāpasaka, kādas bildes tiek izmantotas kā vizuālais materiāls, vai tur ir kaut kas, nu, kaut kas, kas tev liek aizdomāties, ka tas varētu nebūt īsts. Avoti, ko izmanto, parasti apakšā ir jābūt sarakstam par to, kas, no kurienes tā informācija nāk, noteikti autors jāpaskatās, jo parasti kaut kādi viltus raksti ir bez autora, vienkārši anonīmi. Nu, ļoti reti tur ir autors. Un arī kaut kāds teksta stils, tas kā cilvēks ir interpretējis kaut kādas lietas, vai viņš, piemēram, pasaka, ka tas ir fakts un tā tiešām ir un tur vairs neko savādāk. Nu, profesionāls žurnālists ļoti reti, kad tā darīs un tā rakstīs. Un arī eksperti tā neraksta. Tā kā pāris lietas ir, jā.
Nu, kā ir tā kopumā ir ar informāciju? Cik daudz ir nedrūšas informācijas tādam mēdījus, internetāciju, kaut vai tamā pašā avīzijās, nezinu?
Manuprāt, ir daudz. Un tieši tas, ko nosauca kolēģe, ir tie faktori, pēc skaidījuma tu vari vadieties, un laika gaitā tu vienkārši tava acis pati pīšaujās, kaut vai tiešām tas pats virsraksts, kad tu redzi virsrakstu, un virsraksts ir pavisam kaut kas cits, un tas saturs, ko ir ielikuši, tas pat nav saistēts, tas vienkārši ir tā kā tiešām klīdzīnam. Un tīpaši autori un arī valodas stils tā kā ļoti valodu, kādu izmantoju, tas ļoti, ļoti nodod.
Vēl, ko es gribēju pieminēt, mums jau šobrīd arī tas laikmets ir tāds, ka ļoti daudz informācijas, ko mēs iegūstam nevis vienkārši paši googlējot, bet atverot Facebook, un tad tur ir salikti visādi raksti. Un tur arī ir šausmīgi jāpievērš uzmanība, jo tieši, man liekas, Facebooks ir vislielākā vieta, kur ir visi šie kaut kādi kreisie saiti ar nezināmām adresēm, un tur tur ir šausmīgi daudz tās nepareizās un viltus informācijas.
Minīkās tādam ir vēl vairāk ir TikTokā par to, ka tie jau nav pašam jolasa jomeklēt, jau vienkārši kāds tā ors
un šeit arī, tad,
TikToka pastāst.
Šeit arī viens ieteikums, nu, noteikti vispirms paskatīties, kas ir tas cilvēks. Un man ir pašai bijuši šādi gadiem. Pirmais, ko es izdaru, kad es ieraugu kaut kādu cilvēku, kurš tur kliektin kliet savu viedokli un savu taisnību par to, kas notiek, piemēram, Latvijā, nezinu, vai Latgalē, vai vienalga. Vakardien, starp citu, redzēju vienu šādu video. Un pirmais, ko es izdaru, ja viņam ir, nu, par tādiem cilvēkiem ir pilns vārds uzvārds, es ierakstu to vārdu uzvārdu, tad es izdaru savus secinājumus par šo cilvēku un par to saturu, ko viņš veido un kā viņš to atspoguļo.
Jā, es piekrētu visu laiku, jo iet caur tādu filtru.
Jā, tieši tā, filtru.
Filtru.
Vispār, cī ir informācija, kuru tu var izmantot ilgtermiņā? Cī visa informācija tieši, te esi nav žurnālisti, kā tie visur tie informācija, cī ir kāda tā informācija, kura ir bijis ilgtermiņā, cī visas bijis?
Es domāju, ka ir, nu, ir kaut kādas nostādnes, ir kaut kāda, nu, informācijas, piemēram, kanāli un veidi, piemēram, ja mēs atveram, nezinu, tur ministrijas mājaslapu, nu, tur ir patstāvīgas lietas, kas nemainās, un tad tur, protams, ir kaut kāda jaunumu sadaļa, kuru tu atverot vari, tad arī atrast kaut kādu aktuālāko informāciju. Es domāju, ka tās ir tādas lietas, kas nemainīgas, jo viss pārējais mainās un mainās ik minūti, es gribētu pat teikt, nebaidīties šī vārda lietojuma, jā.
Nu, ja mēs tie pieminam, kā parbaudīt informāciju, bet kur tad, ja kāds no klausītājiem, piemēram, es gribu dabūt informāciju, kuras notiek, tad būšu drūšu informāciju?
Es domāju, ka LSMs ir pirmā lieta, ko es gribētu minēt, jo tas ir mūsu nacionālās sabiedriskais mēdijs, arī Latvijas radio, pilnīgi droši uzticams, Delfi TV, net, jā, noteikti. Ātruma ziņā viņi būs visticamākais pirmie un efektīvākie. Vai viņus skatoties, vai drusciņ kaut kādu kritisku aci pielietot, noteikti vajag, ir cevišķi, ja tie raksti ir par ārzemēm. Jo tur arī, nu, mums patīk vai nepatīk, bet jebkurš žurnālists ir personība. Un žurnālistikas ētikas kodeks saka par to, ka tu nedrīksti paust savu personīgo viedokli, bet tad, kad mēs runājam par kaut kādām ārzemju ziņām, kas tiek atspoguļotas Latvijā, pirmām kārtām viņas tā vai tā ir pārsvarā tulkotas, un ļoti retos gadījumos to tiešām dar arī cilvēks, diemžēl, kas to tulko. Nu, tur ir jāpievērš drusku arī uzmanība. Leta arī vienmēr, ja gribas būt lietas kursā, to var abonēt, un es pat droši vien ieteiktu to darīt, jo tas ir. Nu, tas ir jā, bet tas ir droši vien vairāk tādiem profesionāļiem, kas tiešām seko līdzi. Nu, jā, tie būtu kaut kādi primārie.
Ar ko vispār varētu būt saisties tas ziņu pasniegšanas otrums? Par ko es otrok nunok tieši līdz Delfim i TVnetam, kā tu minēji?
Man šķiet, ka tas ir vienkārši saistīts ar darba kaut kādu apjomu. Un, nu, piemēram, jau minēja tie Delfi un TVnet un visi portāli, viņi strādā tieši uz to, lai viņiem būtu šis te, nu, netik ļoti, negribas tagad arī teikt kvalitāte vai kvantitāte, bet viņi uz to strādā, viņi uz to ir tendēti savukārt. Nu, nacionālais mēdījis, viņiem ir kaut kādas tēmas, par ko viņi zin, kas viņiem ir jādara, un viņi tam gatavojas, ja cevišķi tās ir ziņas. Protams, viņi konkurē visu savā starpā, un ir kaut kur reizes, kur LSMs, protams, būs ātrāks un pirmie. Tas atkarīgs ir noteikti no tēmām.
Jā. Nu, i kas tad uzpār notiek ar žurnālistu, kurīs pauš napreizu, napatīs informāciju, kļūdas dēļci speciāli, kas tad ar jūs par notiek? Varbūt nu sāk mūsots tu, Inta, kas tad notiek?
Kas notiek ar žurnālistu? Pirmkārt, es zaudēju savu pašcīņu. Un tāds vienas gadējums, ņemot vairāk, kas ir informatīvajā talpā visu laiku, tas vienas gadējums paliek uz visu laiku, un te ir atbildēba uz visu mūžu, nu, ja tu esi sniedzis napatījis informāciju vai pat vienkārši līdz galam napārbaudētu. Tas ir tas, ko es zinu.
Nu, man gribas atkal nu, tā kā nebiedēt visus ar to, kad viss uzreiz ir zaudēts, jo ja tā ir cilvēcīga kļūda. Mēs visi esam cilvēki un visi kļūdās arī žurnālisti un, kā mēs zinām, arī ārsti kļūdās, diemžēl. Un tas ir pilnīgi normāli jautājums, ir, vai tas ir tiešām, vai tā ir tiešām vienkārši kļūda, vai tas ir kaut kāda apzināta rīcība, jo sekas, ja tā ir apzināta rīcība, ir daudz briesmīgākas un tur arī pašcieņa ir daudz zemāk uzreiz nokritus nekā, ja tā tiešām ir kļūda, nu, vienkārši kļūda. Un jā, nu tās sekas, es domāju, ka sekas izjūta jau pats cilvēks un droši vien arī, nu, ja viņš strādā kaut kādā konkrētā redakcijā, tad tas uzreiz atspoguļojas uz uzticamību redakcijai. Atkarīgs arī no tā, cik kliedzošs ir tas gadījums, kas ir noticis, jo ir noteikti kaut kāds mazās kļūdas, par ko vispār neviens nezin, un vispār mums nav pat nojausmas, ka viņas ir bijušas, bet ir kaut kas tāds, kas šad un tad uzspīd arī nacionālajā ziņās, un tad, protams, ka visi par to runā, un visi ir sašutuši, bet kā mēs zinām, šajā informācijas daudzumā, nu, sašutums ilgs cik vienu, divas dienas, tad ir kaut kāds jauns skandāls, un visi ir aizmirsuši.
Bet jā, tas ir tāds minus tamā žurnalistikas un medijas momentā, ka tu uzticēbu var pelnēt godim, bet vienkārši viena kļūda pat neapzinota var izraist sabūt.
Viena kļūda un tu esi kļūdījies.
Durvu skarūt, madam Mucā, jūs.
Tieši tā.
Nu, kai tā cie žurnālistikas sfēra jūsu dzīvību uzpār ir, kai tā pamainījusi skatījumu iz visu informāciju, varbūt izskaņiem sociālajiem teiklim? Kas ir uzpār mainījis? Jūs tādam tiemiet jau tīļļa, tas nezinu, Facebookā, Instagramā tiemiet, o. Vot ja tam es vairs neticiešu īpriekš, es tīmuši lasīju vēl kaut bija interesnē, bet tādam jau vairs nelasiešu. Cier, kas tātais mainījis?
Es domāju, ka ne tikai žurnālistika, bet vispār augstskolas pieredze kā tāda. Es domāju, ka tas ir tāds, nu, filtrs, ko tu uzliec sev pēc tam, un tu ej tajā pašā Facebookā un Instagramā, un mana sfēra vēl tur māca arī kaut kādas komunikācijas līdzekļus, ko tu izmanto, ko, nu, ka tu redzi, ka tur, nu, tur viss ir slikti. Vai arī tieši pretēji, šis ir ļoti labs piemērs, kā nezinu, strādāt tālāk. Tas ir, jā, un tas, es domāju, jebkuram profesionālim savā sfērā, viņam ir kaut kādas lietas, ko viņš turpmāk piefiksē un vienkārši iet ar viņām pa dzīvi un viņam tā vienkārši kļūst par daļu no viņa dzīves sastāvdaļas.
Jā, augstskola tiešām ļoti daudz emociju, jo pirmkārt tu esi visu laiku ar profesionāļiem un jo pieredzē jau ir tas lielākais, ko tu vari paņemt un tas, ko ir novērojuši un ar ko ir strodojuši. Bet vispār runājot par medijiem kopumā, mans skats tiešām ir ļoti mainījis. Pirmkārt, es nezināju, ka radio tas nav tik vienkārši, tas ir liels un smags darbs. Un informācijas atlase un pie to mozo audio faila strodoja ļoti, ļoti liela komanda, un tas ir ļoti liela atbildība, un man tiešām ir mainījis skats uz medijiem kopumā.
Nu, mēs jau arī, mēs esam iesaistīti radio, bet ne tik mēs... Poši tu laikam esam izjūtuši, ka mēs redzam i te studiju, kad mūsu kolēgi atīt i stundam tiešām sieš pie datoriem, potom iīt i te īrakstā kaut kādu minūtis.
Un tad ar to stundu sēž.
Tas tā, tas vairā par citiem rādījumiem, kur ir jau
jā,
tā.
Tiešām nupīt.
Jā.
Bet es domāju, ka mēs pašiem noteikti arī
intervējos. Nu, tažā dā, ar tādā
ir gadījies noteikti, jā.
Kā te jūs vispār, mēs laikam esam jūs jums likuši izadumoties par jūsu šo visu lūmu mediju lūkā i apkūpojot visu, ko mēs esam izrunojuši, vispār, kā jūs varat aprakstāt žurnalistikas i mediju pratības i tu, teiksim, tā amatu lielu, vai jūs ir nūgurdinošu, vai jūs ir interesants, kā tas vispār ir?
Nu, es domāju, ka mediju pratība ir lieta, kas būtu jāzina vismaz jācenšās mums kā sabiedrībai kopumā viņu veidot un mācīt un stāstīt, un jo vairāk, jo labāk, jo izglītotāk, ka tieši šādos jautājumos būs mūsu sabiedrība, jo, ticiet man, vieglāk mums visiem būs dzīvot. Tas ir viens. Vai žurnālistika ir grūti vai sarežģīti vai viegli? Es teiktu, ka ja tu dari to, kas tev patīk, tad tas ir pilnīgi vienalga grūti vai viegli. Tu celsies divos naktī, brauksi uz otru Latvijas galu, lai uzfilmētu to sižetu, vai sēdēs stundām naktī un taisīs scenārijus. Tas ir viss atkarīgs no tā, vai tu esi savā vietā. Tas ir pirmais. Vai darbs ir viegls? Noteikti nē, jo darbs ar cilvēkiem man šeit nekad nav viegls. Un tas arī paņem, protams, kaut kādu resursu. Un svarīgi noteikti ir arī atcerēties, ka ja tu jūti, ka tev paliek pa grūtu, tad vieglāk ir tomēr paņemt pauzi, jo žurnālistika nekur nepazudīs, tāpat kā neviens darbs nekur nepazudīs.
Tad, jā, tie ir kaut kādā sava veida tieši smadzeņu struktūra, ka tas cilvēks ir, nu teiksim tā, dzimis ar talentu, jo, protams, var kaut kādā veidā uzlabot, bet ja tas nav dūts tiešām strodot ar to informāciju ļoti daudzi, vienmēr pat nesot darbā imā būt, tu visu absorbēt, ja apstrodot, tad laikam...
Bet es domāju, ka to var arī iemācīties, jo, ja es atceros sevi vidusskolas gados, vai es tā baigi īpaši, nu, man patika vienmēr lasīt un zināt visu kaut ko, to pašu politiku un visu kaut ko tādu, bet vai es to darīju tā, nu, nē, tas arī bija kaut kas tāds, ko augstskola man iedeva un iemācīja, un man par laimi joprojām patīk, man interesē, un lai arī es nestrādāju žurnālistikā informācija, man, es vienmēr esmu teikusi, ka informācija ir lielākais ierocis, kas cilvēkam ir tiek dots.
Nu, tā, iz redzējuma bēgam padīst, tad es vaicojumu, kādi vispār ir jūsu plāni stiprinot žurnālistiku, kādā reģionā, ci Reigā, ci vispār varbūt brauktīs kādu citu valsts, tikai žurnālistam, ja tī jau strādot, ja kādi tad ir?
Jā, es esmu ļoti daudz domājusi par šo jautājumu, ņemot vērā, ka man ir tikai pirmais kurss, un man gribas tiešām katru gadu praksē pamēģinot citu mediju un citu to strādošanas veidu. Mana pirmā doma par praksi tiešām bija Latgalē, jo manas saknes ir Latgalē, un es ir divas galējības, vai nu Latgalē, vai nu tā kā jau ar zemīs.
Vai nu Latvijas radē, studijā, vai nu BBC.
Vai nu es tikko kļūtu par BBC.
Jā, nu apmēram. Nā, nu, protams, es jūkojos, bet... Bet jā, es gribētu pamēģinot orzemēs, tas ir viennozīmīgi, jo manuprāt, tur arī tu vienkārši kā švamme uzsūts visu to informāciju labu, un te ir milzīga pieredze un skats no citiem profesionāļiem, no citas vidis.
Es noteikti, es ceru, ka es te nepārtraucu.
Nē,
es
skatīju. Okay.
Es noteikti gribētu, ja par nākotni, tad es droši vien varētu un gribētu būt tas cilvēks, kas tiešām iet un stāsta, kaut vai to pašu mediju pratību, jo skaidrs viens, ka žurnālistikā es tā kā laikam negribu strādāt, cik kā, bet jā, es ar lielāko prieku, nezinu, braukt uz skolām, stāstīt jauniešiem par to, kāpēc mediju pratība ir forša un kāpēc tas ir jāzina, un kaut vai tik elementāras lietas, kā atšķirt viltus informāciju no saprātīgas informācijas. Tas ir tas, ko es gribētu un droši vien arī varētu darīt.
Paldies, mētiņas! Itas bija Latgalīskais raidījums jauniešam Bici Brēnam, ar tie kupā bija Arnis Malakovs un Adrians Zelčs. Nu i mūsim gostos bija skaistos apbrošos dāmas Brigita Birkova i Inta Savicka. Paldies jūsim, ka ieradatīs!
Paldies, ko uzveicināt.
Jā.
Nu, bet es jau varu izsacēt, klausiet, vai parbaudēt informāciju, pirms tu izmantoju, tomēr ir viena informācija, kurai noteikti, tu vari ticēt, tikai kurai noteikti ir pareiza, tas ir, tas kā meklējumus uz sociālajus tēklus, straumjāšanas vītņos, atpīci brainami. Nu, ir napaļīts vīnā informācijas burbuļī, ir tiekamies jau nākamā reizī. Atā.
Ka pasaulē ir septiņi brainami, tad mēs simt